Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Jurnal de studiu. Invitatul meu permanent, pastorul Traian Aldea, este pregătit să ne conducă în istoria biblică. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Suntem tot la Samson. Am văzut care este educația primită de Samson, pentru că ne-ați vorbit atât de frumos despre mama lui. Și l-am văzut tânăr bărbat începând o serie de acțiuni care au fost folosite de Dumnezeu pentru salvarea poporului. Dar înainte de a intra în luptă, aș vrea să mai rămânem puțin la modul în care a găsit Samson să-și rezolve problemele personale. Să ne referim puțin la slăbiciunile lui. Păcatul ales de el poate avea o cauză?
Păi, păcatul lui este unul foarte comun, este senzualitatea. El a fost foarte slab în ceea ce privește relațiile cu femeile. E foarte interesant că în prima lui aventură există parcă o foarte mică motivație, zice, încerca să intre în conflict cu filistenii. Încerca să găsească motive ca să îi poată lovi, să îi poată ucide, să poată face ceva.
Îi zgândăra, pur și simplu.
Ei, hai să spunem că lucrul acesta s-a finalizat pentru că a avut loc o primă bătălie și o bătălie chiar serioasă în care el a ucis 1000 de filisteni. Oricum s-au schimbat raporturile dintre evrei și filisteni în urma acestei bătălii, iar Samson acum era evident dușmanul pe față al filistenilor și nu mai avea niciun motiv ca să caute alte motive. Deci n-ar mai fi trebuit. El acum știa precis că filistenii îl urmăresc, filistenii îl urăsc și n-are ce să mai caute la ei. Și totuși se duce la ei. Mai are încă două aventuri. Una în Gaza și una pe Valea Sorecului cu Dalila. De ce? Am văzut un film făcut de evrei cu Samson și în filmul acela evreii au încercat să dea o notă de explicație. Și la Samson vin câțiva tineri evrei, printre care și o fată, care se pare că ar fi fost un fel de prietena lui evreică. Dar o fată foarte modestă, noi am spune, știi, o țărâncuță, așa, îmbrăcată foarte modest, îmbrăcată așa, cu tupul acoperit, sobru. Și în contrast cu aceasta apare Dalila, o artistă de scenă. N-are rost să mai descrie. Contrastul era
izbitor.
Se pare că Samson, ca toți cei care au păcătuit, în primul rând a fost câștigat de privirea ochilor. Și ceea ce încântă ochii, pe urmă biruiește și zdrobește rațiunea, zdrobește orice. Se pare că acesta a fost un motiv. Un lucru este foarte clar însă. Păcatul nu are nicio scuză. A avut o educație extraordinară. A avut un program de viață și de alimentație extraordinar. A avut o relație cu Dumnezeu cea mai apropiată de Nazireu. A avut dovezile prezenței lui Dumnezeu și a puterii sale care trebuia să-l țină și mai aproape. Dar, după cum vedem, la oamenii puternici, ispitele sunt și mai puternice. De aceea aș trage un semnal de alarmă pentru toți oamenii care au realizat ceva în viață, fie intelectual, au urcat pe așa scena lumii, fie material, au câștigat bine, fie din punct de vedere fizic, un corp frumos, sportiv, etc. Deci toți oamenii care s-au ridicat puțin mai sus sunt foarte ispitiți. Ei nu au nevoie să câștige femei pentru că femeile aleargă după ei. Ei au nevoie doar să aibă o poziție foarte clară, foarte serioasă și să reziste. Au nevoie de puterea lui Iosif. Și Iosif a fost o vedetă, un băiat extraordinar și ca inteligență și ca frumusețe, dar Iosif a fost un om credincios. Samson a fost o vedetă, a fost sigur că da, dar n-a avut puterea morală a lui Iosif. Asta ne doare. Așa de mult mă doare, pentru că omul cel mai puternic, omul cel mai extraordinar,
devine cel mai slab. Domnule pastor, în toate vizitele pe care le-ați făcut în Israel, ce concluzie ați tras? Samson este un personaj iubit acolo?
Nu.
Nu?
Nu. N-am auzit aproape deloc vorbindu-se despre Samson. Nu este o vedetă a națiunilor, nu. Sunt alte personaje care sunt mult mai importante. Nu pot să spun prea mult așa din interiorul lor, că nu am discutat chiar foarte mult, dar în discuțiile generale, în vorbirea lor, nu. N-am întâlnit.
Spre deosebire de Iosif, care cred că este iubit.
No, sigur că da, și foarte des întâlnit. Deci numele Iosif este printre cele mai răspândite printre copiii evreilor.
Mă bucur ceea ce spuneți, înseamnă că păcatul nu are scuză, o scuză națională.
Nu are scuză și îmi place ideea că nici nu este ales ca vedetă un om cu asemenea slăbiciune.
Tocmai.
Pe când în societatea noastră de vest, oamenii aceștia sunt cei mai căutați, cei mai apreciați și tinerii își doresc foarte mult să facă
ajungă
și
așa.
El ce a făcut celălalt.
Da, produc rating. Mergem mai departe. Îl vedem legat de concetățenii săi.
Aș vrea să comentez un pic o problemă care este puțin discutată. Apare doar în trei versete, Judecător, capitolul 16, primele trei versete, Samson și relația cu o femeie desfrânată din Gaza. Deci Gaza este destul de departe, vreau să spun. Este exact polul opus al țării filistenilor. Ca să te duci până la Gaza de acolo, de la Timna, cred eu, a făcut cam vreo 50 de kilometri. Deci vă dați seama, aproape
aia,
două zile de mers.
Da.
E ce a căutat până acolo? Ei, vedeți, păcatul-i păcat, se duce, așa mai departe. Însă, Biblia ne spune că pe la miezul nopții, Samson s-a sculat și a plecat. Comentatorii au stat și au meditat. De ce Samson, pe la miezul nopții, pleacă din casa acestei femei? Și răspunsul ar fi unul singur. Pentru că după ce a trecut de momentul acela așa orb, cum se zice, când nu mai judeci deloc, el a început să aibă mustrări de conștiință. Vai, unde sunt eu?
Duhul lui Dumnezeu să-i fi vorbit?
Da, sigur că da. Deci Duhul lui Dumnezeu nu ne părăsește decât târziu de tot și când ne-a părăsit este grav. El a fost mustrat de Duhul lui Dumnezeu. Și atunci acest lucru a avut efect și a spus plec, nu mai stau. Și s-a sculat
și nu numai că a plecat.
Plece. Acum el era urmărit și nu-și dă seama, nu știa că este urmărit. Tocmai faptul că a plecat în mezul nopții, cred eu că i-a salvat viața. Pentru că dacă era în timpul zilei, oamenii observau foarte clar și îl puteau lovi, pentru că el era înconjurat. Dar în timpul nopții nu l-au văzut, nu? Vine cineva pe stradă, întuneric, nici prin gând să le treacă lor că omul acela poate să fie Samson. Numai că s-au trezit dintr-o dată căzuți pe jos, loviți, poate că unii chiar au și murit, fiindcă el când a ajuns la poarta cetății, acolo erau pasnicii, urcați pe ziduri, pe turnuri, pe tot, s-au trezit dintr-o dată ca într-un cutremur. Brum! Toate s-au prăbușit. Vă dați seama că în acea prăbușire de poartă...
Au fost multe accidente.
Accidente și nimeni nu a mai putut să lege de el.
Versetul 3 chiar ne spune, pe la miezul nopții s-a sculat și a apucat porțile cetății cu amândoi stâlpii, le-a scos împreună cu zăvorul, le-a pus pe umeri și le-a dus pe vârful muntelui din fața Hebronului.
Al doilea element care vreau eu să-l subliniez este că în caracterul lui Samson și în comportamentul lui există ceva ceva copilăresc. Adică, vedeți, a prins niște vulpi, le-a legat asta, dar copiii fac ceva, știi, prind o pisică să-i pună ceva, o tinichea de coadă. E lucru copilăresc, știi. Un bărbat, dacă vrea să se răzbune, face un lucru bărbătesc. Dar el face un lucru copilăresc. Aici, iară, vrea să arate că el este totuși puternic și ia poarta și o duce acolo. Ei putea să o scoată și să o arunce în margine. Dar știți, omul care vrea să braveze, să vedeți cine sunt eu, știi cum sunt acum, să, câte pahare pot să beau eu, cât pot să mănânc eu. Asta e o prostie, da. Știi? Adică nu este modul cel mai frumos ca să-ți arăți puterea. Arată-ți puterea câte exerciții faci. Mă rog, dacă vrei să fii fizic, cât de mult sapi la casma sau fă ceva util. Dar nu e ceva util. E ceva numai de așa, de spectacol.
De impresiona pe ceilalți.
De spectacol. Da. Și acest lucru undeva mă deranjează. Adică Samson, conștient de puterea lui, face doar spectacole.
Da.
Și nu face un lucru bărbătesc, un lucru serios. Probabil, nu știu ce să zic, că nu și-a trăit copilăria cum trebuie. Nu s-a maturizat, deci în mod clar că nu s-a maturizat.
Probabil regulile vieții de nazireu i-au adus o frustrare pe care el a ascuns-o până când a ieșit la iveală și a făcut toate nebuniile pe care...
Dumnezeu l-a ales ca nazireu, dar el n-a ales.
Da,
el nu a vrut să facă.
Da.
De aceea este foarte grav ca să trăiești o religie legalist. Uh-huh. Adică nu așa trebuie să fac și o fac, dar nu-mi place. Eu nu zic să, dacă nu-ți place, să nu faci. Dacă nu-ți place, roagă-te. Doamne, eu am înțeles că aceasta este regula ta, acesta este nivelul tău de viață, stilul de viață este acesta, l-am înțeles. Dar nu-mi place. Nu vreau să fiu un fariseu, să-l trăiesc forțat, că într-o zi îl voi călca. Vreau să-l trăiesc din dragoste.
Din convingere. Doamne,
ajută-mă să-mi placă acest lucru. Că așa spun, zice, îmi place să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul, îmi place. Acest lucru îmi place, Dumnezeu ne-l dă, pentru că spune, el dă și voința
și înfăptuirea.
Și înfăptuirea. Roagă-te, cere lui Dumnezeu. Însă, vedeți, și la Samson și la orice om din categoria lui există o anumită reținere. Dacă eu mă duc mai departe, eu nu o să mai pot mânca înghețată, eu nu o să mai pot juca cu fetele, eu nu o să mai pot face aventuri, că nu-i voie. Așa că hai să mai stau un pic afară.
Mă mai joc
puțin. Nu mă botez până nu trec de câțiva ani să mă distrez frumos. Și apoi o să-mi pun și eu lanțul la gât și mă botez. Vedeți? Cam așa gândesc oamenii. Așa a gândit Samson. Aceasta a fost psihologia lui. S-a jucat cu puterea dată de Dumnezeu și cu un mod de viață
ales
lumesc,
de da.
Lumesc, senzual, spectaculos, din asta de etalare, uite cine sunt eu. Deci o scoatere în evidență a pasiunilor umane. E foarte grav.
Am văzut mulți copii în biserică care fac tot ce trebuie, aduși de părinților, dar până nu se întâlnesc ei cu Dumnezeu, până când Dumnezeul părinților nu devine Dumnezeul lor, nu se produce schimbarea. A te naște într-o familie creștină nu este garanția legăturii tale cu Dumnezeu. Tu, personal, trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu.
Și încă un lucru, al reține pe copil și pe oricare, nu numai pe copil, cu regulă. N-ai voie cu tare, n-ai voie cu tare, n-ai voie cu tare, la ora de vie aici, nu te îmbraci cu hainele astea, nu faci cu tare. Și tu ai o mână forte, ai și bani în mână, ai toate în mână și copilul te ascultă, că n-are încotro.
Până când?
Depinde de tine. Până într-o zi.
Da.
Până într-o zi. Unii copii care nu au o foarte puternică personalitate, toată viața îi ascultă. știu un copil, ce copil, acum mai un bătrân, nu mai matur, chiar bătrân, de vreo 3-4 ori căsătorit și divorțat, de către bunici, nu de el. De către, când bunicul a spus da, da, când nu, nu, când da, da. Tot timpul l-a învârtit și l-a frecat toată viața. Adică sunt unii care chiar nu mai au puterea să se maturizeze și să iau o decizie. Pentru că în dreptul lor, deciziile au fost luate de către părinți. Da. De aceea, este foarte grav să îi menții pe oameni și mai ales pe copii prin reguli. Dom'le, eu am reguli. La mine în casă nu e voie cu tare. Da, nu e voie. Știu o familie în satul meu care avea astfel de reguli și din 6 copii, unul singur a rămas. Unul singur. 5 s-au dus. De ce au ținut aceste reguli? Acum, din fericire, nefericire, părinții lui Samson nu au fost așa oameni. Au fost oameni foarte inteligenți. Ei nu l-au forțat pe Samson să țină. Dar Samson a simțit el că așa ar trebui. Deci, logic, a acceptat credința, logic a acceptat-o, dar cu inima n-a acceptat-o. Aici îmi pare rău. Și atunci, ce putem face ca să acceptăm credința și cu inima? Trebuie să găsim un alt mod de a ne trăi viața. Ce frumos e să cântăm, ce frumos e să ne rugăm, să povestim, ce frumos e să facem o seară de poezie și muzică și concurs, adică să facem credința frumoasă.
O educație acestei frumuseți.
Să exprimăm totdeauna elementul frumos. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte. Dacă în casa mea acest element de frumos este promovat, copiii îl vor prinde și spune, a, e frumos așa. Dacă în casa mea voi veni numai cu critică, uite ce a făcut cu tare, uite ce a făcut cu tare, copiii mei vor prinde elementul negativ. De aceea, ca copiii să îndrăgească credința, să îndrăgească stilul de viață, nu e nevoie să-i vorbesc doar logic, să-i vorbesc și despre frumos și să creiem lucruri frumoase. Pentru că orice om, când ascultă un program cu muzică, cu poezie, cu texte biblice, chiar dacă este total străin, spune, vai ce frumos a fost, vai ce bine m-am simțit, parcă sunt în cer, nu mai am nicio grijă. Deci, eu sunt convins că Biblia are o frumusețe deasupra tuturor, deasupra tuturor farmecelor și pudrelor lumii acestea, deasupra tuturor. Doar trebuie să o descoperim. Cred că Samson nu a reușit să descopere frumusețea credinței lui. Asta a fost secretul.
Și o dovadă a acestui lucru este și faptul că nu s-a limitat la vizita acelei femei, ci a plecat mai departe și a găsit-o pe Dalila, în Valea Sorec.
Da. Experiența cu Dalila este mult mai bine cunoscută, fiindcă ea este redată într-un capitol întreg. Aproape toți oamenii au citit și au auzit. Ceea ce este foarte important este să urmărim trendul lui. Cu prima femeie din Timna, el se revoltă. Cum, domne, cum e posibil? Am să mă răzbun pe ei. Adică își dă seama că filistenii nu sunt oameni serioși, nu sunt oameni ăsta și se revoltă. Cu a doua se trezește doar. Ah, nu-i bine, hai să plec. Cu a treia
este copleșit.
Adorme. Cu a treia este... Deci, vedeți, aceasta este panta decăderii. Dacă nu te oprești de la prima, de la a doua încercare pe care Dumnezeu ți-o dă...
Puterea scade.
Puterea scade și fii atent. Poți să ajungi apoi ca Samson. Dalila a reușit să-l prindă în mrejele ei atât de mult, încât la 3 încercări are ei. Nu se mai trezește. De unde ai tu puterea? De unde ai tu puterea? O păcălește, o minte, o însucește, o învârtește, până când, spune, și-a deschis toată inima. Păi, permite să vă spun, toată inima n-ai voie să o deschizi decât lui Dumnezeu și tovarășului tău de viață care a devenit una cu tine. Prin aceeași credință, prin același jurământ, acolo poți să-ți deschizi inima. Dacă deschizi inima unei desfrânate, atunci pățesc ca Samson. Să fii atent orice tânăr și orice om cui își deschide inima. Și Samson este atât de orbit de păcat și de mrejele acestei femei, încât uită de tot. Duhul lui Dumnezeu, vedeți, nu mai are puterea. Dacă până acum Duhul lui Dumnezeu l-a trezit, băi, ce faci? Hai, trezește-te, scoală-te. De data aceasta, Duhul lui Dumnezeu, care lucra la el, dar nu mai are puterea, fiindcă puterea răului a devenit mult mai mare. Și atunci, el, într-un final, îi spune, uite, acesta este secretul meu.
Briciul n-a trecut peste capul meu pentru că sunt închinat Domnului din pântecele Maicii mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca oricare alt om.
Ce frumos ar fi fost dacă această declarație o făcea într-o altă atmosferă. Frații mei, domnilor, vecinilor, eu sunt un om închinat Domnului. Eu nu pot să stau cu voi să beau sau să mă distrez. Nu pot să merg la dans cu voi pentru că eu sunt nazireu. Eu sunt închinat Domnului. Nu pot să fac aceste lucruri. Dar vedeți, nu le spune într-o atmosferă pozitivă. Le spune într-o atmosferă negativă, în fața...
Cui nu trebuia.
Și atunci...
I-a trimis la domnitorii filisteni. L-a adormit pe genunchii ei, a chemat un om, a ras cele 7 șuvițe de la capul lui Samson și a început astfel să-l slăbească. Și ce este îngrozitor, el și-a pierdut puterea.
Ei, acum urmează versetul care mă doare cel mai tare. Este versetul 20. Aș dori să-l citiți tot dumneavoastră, versetul 20.
Atunci i-a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis, voi face... ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de la el.
Fantastic. Acum pun întrebarea. De ce l-a părăsit Dumnezeu? Deci, legământul de nazireu cuprindea mai multe elemente. Cuprindea, în primul rând, o curăție rituală. Deci el nu avea voie să se întineze cu absolut nimic. Primul pas care l-a căzut a fost când s-a dus la hoitul leului. Deci, în loc să-și respecte curățirea rituală, s-a murdărit atingându-se de hoitul unui trup mort. Nu era voie.
Apoi,
al doilea lucru consta mâncarea. Deci, el trebuia să mănânce doar lucruri curate. Ei, când a mâncat la ospățul filistenilor, fi sigur că lucrurile acelea nu mai erau toate curate. Nu mai erau. Deci, al doilea lucru și-a încălcat regimul său alimentar, care nu l-a respectat întocmai, participând la ospețele filistenilor. În al treilea rând, el trebuia să fie un, cum am spune noi astăzi, un celibatar. Un celibatar. Ei, tocmai aici el a fost cel mai slab, că a fost un...
A umblat din femeie în femeie.
Da. A făcut acest mare păcat. Și ultimul element era părul, care nu trebuia să fie tuns și era un semn.
Exterior.
Vedeți dumneavoastră.
Al alegerii.
Întotdeauna Dumnezeu ne dă câte un semn. Pentru un evreu obișnuit, semnul era tăierea împrejur. Pentru un creștin, semnul este botezul. Pentru rămășița din timpul final, semnul exterior este sabatul. Întotdeauna Dumnezeu oferă omului un semn ca să știi, așa cum orice mașină poartă marca pe ea. Când o vezi, știi ce mașină este. La fel și Dumnezeu ne pune pe fruntea noastră un semn, el este acesta. Ei, Samson avea semnul de nazireu prin părul lui lung, probabil că era și destul de frumos, bine îngrijit, și spune, uite, părul meu nu a fost tăiat. Este dovada nazireatului meu. Și atunci femeia a spus, simplu, am să îl tai. În momentul în care el și-a divulgat ultimul element, deci observați, am enumerat vreo 4, în momentul când le-a călcat pe primele 3, dar mai era încă unul,
glasul Domnului,
Dumnezeu încă mai era cu el, da. Și Duhul Domnului îl mustra. Când și ultimul element, ultimul semn l-a dat la o parte, atunci Dumnezeu
s-a depărtat.
Eu nu te mai pot susține, eu nu te mai pot ajuta, fiindcă tu nu mai ești al meu. Ai rupt toate legăturile cu mine. Ca și când eu sunt abonat la o firmă de telefonie și merg bine, 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 nu plătesc o lună abonamentul. Mă avertizează, domnilor, fiți atenți cu tare, cu tare. Nu plătesc nici a doua lună abonamentul. Și zic, aia, las că a mers, uite,
Încă
am avut semnal. Și într-o bună dimineață, când vrei să suni, pac, nu mai ai semnal. Ce s-a întâmplat?
Avertizări ai primit.
Ai primit.
Dar tu nu ai refăcut.
Același lucru s-a întâmplat cu Samson. Am zis, asta că uite, am fost și acolo și Dumnezeu m-a ajutat, am fost și dincolo și m-a ajutat și a luat așa foarte,
foarte ușor.
Da. Când s-a trezit și nu mai are putere, atunci a rămas fără ochi. Omul puternic este o batjocură în mâinile dușmanilor săi.
Filistenii l-au apucat și i-au scos ochii, l-au pogorât la Gaza și l-au legat de niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță în temniță. Dar cu tremurător ceea ce ați spus, acest verset, jumătate de verset, nu știa că Domnul se depărtase de la el. Ca și alt verset, Iisus plângea, au o putere extraordinară. Te pun în fața unei realități pe care ferească Dumnezeu să o trăiești.
Vedeți, este acest lucru, uite că merge. Sau poate, vedeți, avem și asta, și asta, și asta. Dar ceea ce mă doare pe mine este că acești filisteni care zicea, da, Dumnezeul evreilor este mai puternic. Acum, ei, nu-i chiar așa. Uite, vezi că și Dumnezeul evreilor nu mai poate. Deci, cea mai îndepărtată și mai gravă consecință este cea în dreptul Dumnezeului nostru. Dumnezeul nostru este bajocorit sau este înălțat prin comportamentul
nostru.
Prin
faptele noastre. Despre asta vom vorbi și data viitoare. Eu vă mulțumesc, domnule pastor, fie ca niciodată ceea ce facem să nu-l jicnească, să nu-l păteze pe Dumnezeu. Să ne gândim mult la acest lucru și să ne rugăm pentru a fi feriți de așa ceva. Numai bine, dragi prieteni, săptămâna viitoare continuăm să-l urmărim pe Samson.